Որ եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ադրբեջանը կրկին հայտարարում է, որ տարածաշրջանից դուրս գտնվող ուժերը չպետք է խառնվեն Երևանի և Բաքվի հարաբերությունների կարգավորման, ինչպես են այս հայտարարություններին արձագանքում Երևանից, արդյոք Հայաստանը պատրաստ է ուղղակի բանակցությունների մեջ մտնել Բաքվի հետ։ Չնայած Երևանն առաջարկում է Հայաստանին օգնության հարցը հանել ՀԱՊԿ առաջիկա գագաթաժողովի օրակարգից, կազմակերպության ղեկավարները պնդում են շարունակելու են աշխատել այդ ուղղությամբ։ Նոր փոփոխություններ ուժային համակարգում, որն է ոստիկանության գվարդիա ստեղծելու իմաստը, եթե արդեն իսկ գոյություն ունեն ոստիկանության զորքեր։ Առաջիկա րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայարյանը։
Պաշտոնական Երևանը քիչ առաջ հայտարարեց, որ Բաքվին է փոխանցել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ նոր առաջարկները։ Հետևելով Հայաստանի վարչապետի նոյեմբերի 18-ի հայտարարությանը, Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը հասնելու ուղղությամբ դիվանագիտական ջանքերն ակտիվացնելու վերաբերյալ հայկական կողմը ներկայացրել է առաջարկությունների իր 6-րդ փաթեթը, հայտարարել արտգործնախարարությունը։ Հայաստանը պետք է հասկանա, որ խաղաղության արմատներն այստեղ են, այլ ոչ թե Վաշինգտոնում, Բրյուսելում եւ Փարիզում, այս մասին Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյայի խոսքով խաղաղությանը նպաստելու եւ լուրջ հաջողությունների հասնելու համար Հայաստանը պետք է հայեցքն ուղի տարածաշրջան եւ շարունակի բանակցությունները Բաքվի հետ։ ՀԱՊԿ-ի քարտուղարությունը հայտարարում է, կառույցը շարունակում է Հայաստան դիտորդական առաքելություն ուղարկելու հարցով աշխատանքները։ Ռազմաքաղաքական դաշինքի այս հայտարարությունը հաջորդում է պաշտոնական Երևանի դիմումին, որում Հայաստանի իշխանությունները խնդրել էին օրակարգից հանել երկրին օգնության մասին փաստաթուղթը։ Ադրբեջանի Միլիմեջլիսը հատուկ հայտարարությամբ դատապարտել է ԱՄՆ Սենատի ընդունած հայերի պաշտպանության ակտը։ Ադրբեջանցի պատգամավորների գնահատմամբ այդ փաստաթուղթը լուրջ հարված է հասցնում Բաքվի և Վաշինգտոնի միջև հարաբերություններին և խոչընդոտ է տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ջանքերին։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը չհայտարարված այցով ժամանել է Կիև Ուկրաինայի իշխանությունների հետ քննարկելու Բեռլինի աջակցության արդյունավետությունը։ Միացյալ Նահանգներից հետո Գերմանիան Կիևին ռազմական օգնության երկրորդ խոշոր մատակարարն է։ Կանցլեր Օլաֆ Շոլցը անցյալ ամիս հայտարարել է, որ Բեռլինը կշարունակի իր օգնությունը Կիևին այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ վերջին օրերին Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունների և դրանց երևանյան արձագանքների մասին։ Երկու շաբթի օրը Ադրբեջանի նախագահը հայտարարեց, թե Հայաստանը պետք է առաջնորդվի իր ազգային շահերով, այլ ոչ թե տարածաշրջանից դուրս գտնվող երկրների հավակնություններով, ակնհայտելով ակնհայտորեն ակնարկելով Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների դերակատարությանը հարավային Կովկասում։ Ալիևի օգնական Հիկմետ Հաջիևն էլ այսօր հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, թե խաղաղության արմատները տարածաշրջանում են, նա նաև կոչեր արել զերծ մնալ 3-րդ ուժերին կարգավորման գործընթացի մեջ մտցնելու գայթակղությունից։ Ինչպես են այս հայտարարություններին արձագանքում Երևանում, արդյոք հայկական կողմը պատրաստ է ուղղակի բանակցությունների մեջ մտնել Բաքվի հետ։ Աստղիկ Բեդևյանն լսենք։
Երևանից դեռ ուղիղ չեն պատասխանում հարցին, արդյոք պատրաստ են Բաքվի հետ դեմ-առ-դեմ բանակցությունների առանց միջազգային միջնորդների։ Նախ մերժելով Ֆրանսիայի, հիմա արդեն Միացյալ Նահանգների միջնորդությունը, Բաքուն արդեն օրեր շարունակ ուղիղ բանակցություններից է խոսում։
Հայաստանը պետք է հասկանա, որ խաղաղության արմատներն այստեղ են, այլ ոչ թե Վաշինգտոնում, Բրյուսելում և Փարիզում։
Այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևը, Երևանին կոչ անելով հայացքն ուղղել տարածաշրջան։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հարց ենք ուղել, դեռ պատասխան չունենք, հետաքրքրվել ենք, արդյոք Երևանը պատրաստ է Բաքվի հետ ուղիղ բանակցությունների և արդյոք դիվանագիտական խողովակներով Բաքվից Երևանին եղել է նման առաջարկ, եթե այո, ինչ են պատասխանել։ Երևանն ու Բաքուն խաղաղության պայմանագրի նախագծի իրենց տարբերակներն են փոխանակում, բայց պատերազմից հետո ղեկավարներին ու արտգործնախարարներին բանակցությունների հարթակ տրամադրել են Բրյուսելը, Մոսկվան, Վաշինգտոնը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանն այսօր հայտարարել է հայ-ադրբեջանական բանակցություններից Հայաստանը երբեք չի խուսափել։
Այն պլատֆորմները, որտեղ գտել է արդյունավետ այդ բանակցություններին մասնակցել է, երբ որ գրությունը գնում է Բաքու, հետո հետ է գալիս Երևան։ Ձեր կարծիքով այդտեղ որևէ մեկը ներկա է կողքից այդ հաստատքի շրջանառության մեջ։ Իմ կարծիքով ներկային երկու կողմ։ Հիմա եթե տարբեր ուրիշ ինչ-որ ֆորմատների մասին է խոսակցությունը գնում, ինչ-որ բաներ փոփոխելու մասին, թույլ տվեք այդ մասերով ես հիմա չմեկնաբանեմ։ Այս աշխատանքը այնտեղ շատ ստեղծագործ մոտեցումներ չի սիրում, էլ։
Բաքուն հոկտեմբերի սկզբին մերժեց Ֆրանսիայի միջնորդությունը։ Գրանադայում ի սկզբանե ծրագրված հնգակողմ հանդիպմանը մասնակցում էր նաև Ֆրանսիայի նախագահը։ Ադրբեջանից բացեի բաց հայտարարեց ինչ մասնակցության պատճառները։ Հայաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին հայտարարած Ֆրանսիային կողմնակալ են համարում։ Հիմա Բաքուն հրաժարվում է նաև բանակցությունների Վաշինգտոնյան հարթակից Միացյալ Նահանգներին ևս ըստ էության պրոհայկական համարելով։ Հրապարակային հայտարարում են, թե պատրաստ են շարունակել բանակցությունները բրյուսելյան ձևաչափով, սակայն արդեն մեկ հանդիպում Ալիևի նախաձեռնությամբ այդ հարթակում չեղարկվել է, իսկ նոր ջանքերը դեռ արդյունք չեն տվել։
Մոտ ապագայում նոր փոփոխություններ տեղի կունենան Հայաստանի ուժային կառույցներում։ Ներքին գործերի նախարարությունը հանրային քննարկման է դրել ոստիկանության գվարդիայի ստեղծման մասին օրենսդրական փաթեթը։ Դրանով այժմ գոյություն ունեցող ոստիկանության զորքերը կապառազմականացվեն և դրանց փոխարեն կստեղծվի գվարդիա, որի գործառույթները զուտ ոստիկանական են լինելու։ Այս փոփոխությունը նշանակում է, որ եթե ռազմական դրության պայմաններում ոստիկանության զորքերի ստորաբաժանումներն ավտոմատ կերպով ենթարկվելու էին զինված ուժերի գլխավոր շտաբին, սկսելով մարտական առաջ դրանքներ կատարել, ապա այս փոփոխություններից հետո բանակի համար հավելյալ այս օժանդակությունն այլևս չի լինի։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
2024 թվականին նախատեսվում է ոստիկանության զորքերն ապառազմականացնել և վերակազմակերպել ոստիկանության գվարդիայի։
Ոստիկանության զորքերը ապառազմականացնելու և դրա փոխարեն ոստիկանության գվարդիա ստեղծելու օրենսդրական փաթեթը տարիներ շարունակ քննարկելուց հետո ի վերջո դրվել է հանրային քննարկման։ Ըստ օրինագծի, ոստիկանության գվարդիան պետք է ապահովի հավաքների, երթերի բնականոն ընթացքը, պաշտպանի հասարակական կարգը, նաև ռազմական և արտակարգ դրության պայմաններում, ինչպես նաև իրականացնի պետական կարևորագույն նշանակության օբյեկտների պահպանությունը։ Հանրային քննարկման դրված օրինագծի համաձայն գվարդիայի ծառայողը իրավասու է իրականացնել ձերբակալում, շենքերի շրջափակում և ուժային միջոցների գործադրում, տվյալ դեպքում ֆիզիկական ուժի, հատուկ միջոցների և հրազենի գործադրում։ Գվարդիայի հատուկ միջոցներն են մահակները, լուսային և ձայնային նռնակները, ծխանռնակները, էլեկտրահարող սարքերը, կայծային պարպիչները, արցունքաբեր և գրգռիչ գազով ձեռքի սրվակները, ծառայողական շները և այլն։ Օրինագծի համաձայն գվարդիայի ծառայողը կարող է հրազեն օգտագործել որպես ծայրահեղ անհրաժեշտություն։ Ինչ է փոխվելու, եթե տարիներ շարունակ գործող ոստիկանության զորքերը փոխարինվեն գվարդիայով։ Օրինագծի մշակման քննարկումներին նախկինում մասնակցած իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության համակարգող Դանիել Իվանիսյանը նշում է, որ ոստիկանության զորքերը խորհրդային միությունից մնացած ռազմական զինվորական ստորաբաժանում է, որն ի վիճակի չէ զանգվածային միջոցառումների ժամանակ հասարակական կարգ ապահովել։
Այսինքն նրանց հաստիքները հրաձի, կամակ հրաձի, գնդացրորդ, նռնական է տորտ, ինչ գործ ունեն այդ հաստիքներով մարդիկ սորական ցույցեր սպասարկողների դերում, հա, իրենք պիտի լինեն մասնագիտացած ոչ թե թշնամու, ռազմական թշնամու դեմ աշխատանքի վրա, այլ իրենք պետք է լինեն մասնագիտացած զանգվածային միջոցառումներ սպասարկելու, որը ենթադրում է շատ ավելի խաղաղ գործիքակազմ։ Եվ այս նպատակով կարիք կա ոստիկանության զորքերի փոխարեն ստեղծել ինչ որ ստորաբաժանում, անունը հիմա գվարդիայի քննարկում որ կլինի, որը կլինի պրոֆեսիոնալ հենց զանգվածային միջոցառումների սպասարկման ոլորտում։
Երեք հայտնի դարձավ, որ պաշտոնական Երևանը խնդրել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ղեկավարությունը կառույցի նոյեմբերի 22-ին Մինսկում մեկտար կողմ գագաթաժողովի օրակարգից անել Հայաստանի օժանդակություն ցուցաբերելու հարցը։ Չնայած դրան, ՀԱՊ ղեկավարությունը հայտարարում է, որ հայ-ադրբեջանական սահման դիտորդական առաքելություն ուղարկելու մասին փաստաթղթի վրա տարվող աշխատանքները չեն դադարեցվում։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Հայկական կողմը չի մասնակցում վաղը և հաջորդ օրը Մինսկում կայանալիք ՀԱՊ գագաթնաժողովին։ Այս ֆոնին այսօր այդ կառույցի քարտուղարությունից պնդեցին, շարունակվում են Հայաստան դիտորդական առաքելություն ուղարկելու հարցով աշխատանքները։ Մինչ այդ նաև պարզ դարձավ, որ Երևանը դիմել է ՀԱՊԿ-ին կառույցի օրակարգից հանելու Հայաստանի ռազմական օգնություն ցուցաբերելու մասին փաստաթուղթը։ Այս մասին Բելարուսի նախագահին երեկ զեկուցեց Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասմագամբետովը։ Ազատությունը Հայաստանի արտգործնախարարությունից ՀԱՊԿ քարտուղարի հայտարարության մասին որևէ մեկնաբանություն չի ստացել և տեղեկությունը տարածվել է միայն բելարուսական աղբյուրներից։ Երևանը հապկին դիմել էր անցյալ տարվա սեպտեմբերին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ագրեսիայի առնչությամբ, ինչպես հայտնել էր կառավարությունը։ Դրանից հետո արդեն անցյալ տարվա նոեմբերին հապկի Երևանում անցկացված նիստի ընթացքում Հայաստանի օժանդակության փաստաթուղթն այդպես էլ չընդունվեց, քանի որ Հայաստանի վարչապետը կազմակերպությունից քաղաքական գնահատական էր ակնկալում Ադրբեջանի ագրեսիայի վերաբերյալ, ինչը փաստորեն բացակայել էր այդ փաստաթղթից, որն այն ժամանակ այդպես էլ չհրապարակվեց։ Մեկ տարի անց պարզվեց, հայկական կողմը արդեն հետ է կանչում փաստաթուղթը։ Ազգային ժողովի իշխանական փոխնախագահ Հակոբ Աշակյանի կարծիքով պատճառն այն է, որ ՀԱՊԿ-ի դիրքորոշումը չի փոխվել։
Դրա մասին բազմիցս խոսվել է, մենք ՀԱՊԿ-ից ակնկալել ենք, որ եւ դրա մասին էլի բազմիցս խոսվել է, նաեւ ՀԱՊԿ-ի վեհաժողովին Հայաստանում փաստաթղթի չստորագրումներ դրանով պայմանավորված, այսինքն կոնսենսուսով չընդունվել է, որ անհրաժեշտ է արձանագրել, թե որտեղ է սկսվում եւ ավարտվում ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության տարածքը եւ ցավոք սրտի այդ տարածքը եւ Հայաստանի կոնկրետ քարտեզը իր սահմաններով չի արձանագրվել եւ դա է խնդիրը, որ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված աշխատանքների մեջ սրյեսը մասին բաց խոսվել է։ Այսինքն այս հարցերը այդտեղից են առաջացել եւ նույնն է պատճառը։ Այսինքն
անցյալ տարի ՀԱՊԿ-ի ժամանակվա գլխավոր քարտուղար Զասը հայտարել էր, որ պետությունների ղեկավարները հանձնարել էին վերջնական տեսքի բերել փաստաթուղթը ներկայացնել ստորագրման։ Երևանն առայժմ չի տեղեկացրել, արդյոք փորձեր արվել են վերջին 1 տարվա ընթացքում իսկապես լրամշակելու այդ փաստաթուղթը, եւ եթե ոչ, ապա ինչպես է դա մեկնաբանում ռազմական դաշինքը։
Իսկ Հարևան-Ադրբեջանում արևմուտքի հետ հարաբերությունների սրման ֆոնին իշխանությունները նոր հարվածներ են հասցնում անկախ մամուլի մնացորդներին։ Այս անգամ ադրբեջանական իշխանությունների թիրախումը հայտնվել Աբզաս մեդիակայքը, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ադրբեջանում շարունակվում է Աբզաս մեդիա անկախ լրատվամիջոցի աշխատակիցների ձերբակալությունները, հարցաքննությունները, խուզարկությունները գիշերվա ընթացքում Բաքվի օդանավակայանում, երբ ուղևորները դուրս էին գալիս արտասահմանի ժամանած օդանավից, հենց տրապի մոտից բերմանը ենթարկվել լրագրող Սևինջ Վագիվ գզին։ Գիշերվա ժամը 3-ի սահմաններում նրան տուն են տարել, որտեղ նրա եւ նրա փաստաբանի ներկայությամբ խուզարկություն է անցկացվել։ Այսօր վաղ առավոտյան խուզարկությունը ավարտվել է, նրան տարել են Բաքվի ոստիկանության գլխավոր վարչություն։ Կին լրագրող Սևիջ Վագիվ գզին Ադրբեջանում հայտնի է պաշտոնյաների կոռուպցիոն գործերի հետաքննություններով։ Փաստաբանի ասելով, խուզարկության արդյունքում անօրինական ոչինչ չի հայտնաբերվել, իսկ լրագրողն ասել է, որ այդ ամբողջ իրադարձությունները կապված են իր լրագրողական գործունեության և Աբզաս մեդիայի հետաքննությունների հետ։ Նրա նկատմամբ ավելի վաղ մի անգամ արդեն դատական հետապնդում էր իրականացվել կապված մասնագիտական գործունեության հետ։ Երեք հայտնի դարձավ, որ քաղաքացիական հագուստով մարդիկ, ենթադրաբար ոստիկաններ, տնից բերման են ենթարկել ակտիվիստ Մուհամմադ Քեկալովին, նրա եղբոր ասելով, խուզարկության կամ բերման ենթարկելու դատարանի որևէ որոշում չի ներկայացվել։ Ակտիվիստին տնից ուժով հանել են, արգրավելով նաև նրա անձնական իրերը, այդ թվում համակարգիչը։ Մուհամմադ Քեկալովը զբաղվում էր փոքրամասնությունների, այդ թվում սահմանափակ շարժվելու հնարավորություններ ունեցող մարդկանց իրավունքների պաշտպանությամբ։ Այս ամենը սկսվեց, երբ 3 առավոտյան ձերբակալվեց Աբզաս մեդիայի ղեկավար Ուլվի Հասանլին։ Իրավապահները այսօր արդեն նրան մեղադրանք են առաջադրել արտարժույթի մաքսանենգության համար։ Ոստիկանությունը պնդում է, որ նրա տանը $44,000 է հայտնաբերվել։ Փաստաբանի փոխանցմամբ նա իրեն մեղավոր չի ճանաչել, իսկ առաջադրված մեղադրանքը համարել է անհիմն։ Նրա գլխավորած խմբագրությունը ևս խուզարկվել է։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն, Amnesty International, իրավապաշտպան կազմակերպությունը, ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտը խորը մտահոգություն են հայտնել Ուլվի Հասանլիի ձերբակալության կապակցությամբ։
Այժմ սպորտի մասին մի քանի ժամից կմեկնարկեն 2024 թվականի ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության ընտրական մրցաշարի D խմբի վերջին փուլի հանդիպումները։ Զագրեբում երկրագնդի ուժեղագույն թիմերից մեկը նախորդ տարվա աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Խորվաթիան հյուրընկալելու է Հայաստանի հավաքականին, որը Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլ դուրս գալու վերջին շանսերը կորցրեց շաբաթ օրը Ուելսի հետ ոչ-ոքից հետո։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության որակավորման փուլն այսօր կավարտվի։ Գերմանիայում կայանալիք մրցաշար դուրս գալու բոլոր շանսերը կորցրած Հայաստանին, դրանին Զագրեբում կխաղա Խորվատների հետ։ Դեղին քարտերի պատճառով հանդիպումը բաց կթողնի ավակ Վարազդա Թարոյանը, թեև կապն Էդվարդ Սպերցյանն է
գրելու։
Մեզ սպասում է շատ հետաքրքիր խաղ ուժեղ հավաքականի հետ։ Տեսնենք, թե որքանով ենք պատրաստ։ Անհամբեր սպասում ենք այդ հանդիպմանը։
Չնայած Եվրոպայի առաջնությունում հայտնվելու կորսված հնարավորությանը, գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովը հանդիպման ընթառաջ ընդգծում է, մոտիվացիայի պակաս չունեն, իր սաների սրտերը վառվում են։
Պատրաստ ենք, սպասում ենք, աշխարհի ամենալավ թիմերից մեկի հետ ենք խաղալու, մենք սովորում ենք։
Եվրո 24-ի ուղեգիր նվաճելու համար Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականին Ուելսի հետ խաղում հաղթանակեր պետք։ Շաբաթ օրը հանրապետականը մի քանի անգամ ոտքի ելավ, պատրաստվելով մի անգամ էլ գորալ գոլ։ Հարվածները, սակայն, մեկ շեղ էին ստացվում, մեկ բարձր, կամ էլ դարպասաձողներ օգնության հասնում հյուրերին։ Հայաստան-Ուելս 1-1։ Մրցավարի վերջին սուլիչից հետո անվան դիմաց ինքնագոլ գրանցած Նաիր Տիկնիզյանը գլուխնապերի մեջ առնելով արտասվում էր, թիմակիցներն էին փորձում սփոփել, ավակ Հարոյանը, Սպերցյանը, տրիբունաներն էլ միացան։ Եվրո 24 դուրս գալու հնարավորությունը կորցնելուց հետո գլխավոր մարզիչ Պետրակովն էր հուզված։ Վերջում արդեն ֆուտբոլիստները ծափահարեցին հանրապետականը լցրած երկրպագուներին։ Հաջորդ անգամ այստեղ արդեն հաջորդ տարի կխաղան, ում հետ ու երբ դեռ պարզ չէ։ Մեր երազանքն այսօր մահացավ ու ես զգում եմ իմ մեղքը, բարերով հնարավոր չէ նկարագրել, թե որքան ցավալի է սա, խաղից հետո գրեց Տիկնիզյանը։ Աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Խորվաթիան իր խնդիրը դեռ չի լուծել, տան տերերին այսօր հաղթանակ է պետք։ Զուգահեռ խաղում Ուելսն իր դաշտում կընդունի Թուրքիային։ Վերջիններս Եվրո 24-ում իրենց տեղը վաղուց են ապահովել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գազայի հատվածում իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ։ Իսրայելական բանակը գրեթե լիակատար վերահսկողություն է սահմանել Գազայի հյուսիսային շրջանների հանդեպ, սակայն առանցքային հարցը շարունակում է մնալ ռազմական գործողությունների ընթացքում փաղ բնակչությանը հասցվող վնասը։ Գազայի հատվածում ծավալվող իրադարձությունների մասին պատմում է Արմեն Քոլեյանը, ներկայացնելով ռազմական դրության մեջ տեղի ունեցող վերջին փոփոխությունները։
Գազայում պատերազմի 46-րդ օրը բացվել է անկլավի երկնքում սլացող իսրայելյան մարտական օթանավերի ոռնոցով և արձակվող հրթիռների ու ռումբերի պայթյունների որոտով։ Իսրայելցիների թիրախում Համասի դիրքերն են, Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված Համասի զինյալները թաքնվում են ստորգետնյա թունելներում, դրանց ոչնչացումը անխուսափելիորեն մարդկային մեծ կորուստների պատճառ է դառնում քաղաքացիական բնակչության շրջանում։ Գազայի տեղական իշխանությունը պատկանում է Համասին։ Պաշտոնյաների պնդմամբ հոկտեմբերի 7-ին մեկնարկած պատերազմի ընթացքում նոյեմբերի 20-ի դրությամբ Գազայում սպանվել է առնվազն 13,300 պաղեստինցի, այդ թվում 5,600 երեխաներ և 3,550 կանայք։ Անկախ աղբյուրները չեն կարող ընթացող պատերազմի պայմաններում պարզել այդ տվյալների արժանահավատությունը, բայց բոլոր դեպքերում պատկերը դժոխային է։ Խան Յունիս ավանում անցած գիշեր իսրայելցիների օթային հարվածից 7 բնակի չզողվել։ Այնինչ պատմել է հարվածը վերապրած Յունիս Աբդ Ալհադին, սահմռկեցուցիչը։ Պատերին, փողոցներում, միս, արյուն, ինչ մեղք ունեին այս երեխաները։ Իսրայել, գալիս ես մարդու միս վառելու, երեխաներին ես այրել, տներից բան չի մնացել, սա են տեսնում երեխաները, նրանք ինչ պիտի ասեն, հարց է տալիս Յունիս Աբդ Ալհադին։ Իսրայելցիների շրջանում Համասի հարձակումների հետևանքով սպանվել է 1,200 մարդ, կան վիրավորներ և առնվազն 240 պատանդներ։ Պատանդների ազգականների մի պատվիրակություն 3-3-ան հանդիպել է կառավարության պաշտոնյաների հետ և խիստ հիասթափված է դուրս եկել նստավայրից։
This is incredibly disappointing. People are dying.
Մենք հիմա մարդկային կյանքերի մասին ենք խոսում։ Դա պետք է լինի առաջնայինը, ասել է Ուդի Գորենը։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր եթերում այս Ազատության ռադիոկայանը։